Vážení posluchači, Henri Makou, Nemilosrdná lež, díl 6. Role homosexuálů na vysokých školách. Podtitulek: Lov lesbické správkyně parku přicházejí. Studenti vysokých škol jsou nadále vystavováni podivné vládní kampani za jejich homosexualizaci. Minulý týden byly studentky smíšených tříd Winnipegské univerzity pozvány k účasti na lesbickém týdnu změny orientace. Byly vyzvány, aby se staly takzvanými správkyněmi parku. Organizace Lesbian National Parks and Services, duchovního dítěte místních performativních umělkyň Shawny Dempseyové a Lori Milenové. Je to naprosto stejné, jako kdyby univerzita a vláda najali dva muže ve středních letech, aby naverbovali studenty smíšených tříd na kempování se souložením. Tyto dvě feministky měly polní kancelář v univerzitní umělecké galerii, kde pracovali zaměstnankyně uniformy v uniformách správkyň parku. Účastnili se benefičních snídaní, grilování a rozhovorů v univerzitním rádiu. Na jejich brožuře stálo: Lesbické správkyně parku vás zdraví a vítají. Zde se setkáte s novými až převratnými životními styly a myšlenkami. Možná vás nepříjemným způsobem vyvedou z míry. Tuto podívanou sponzorovala ve výši 10 000 dolarů Univerzitní umělecká galerie, Umělecká rada Manitoby a Kanadská rada. Nejsou v tom započteny tisíce dolarů daňových poplatníků vynaložené na jejich propagační video a přírodopisný atlas, ve kterém jsou, kromě jiného, ukázky z lesbické flóry a fauny. Jejich poselství zní: homosexualita je přirozená. Nevěřte v heterosexuální model. Heterosexualita je jen společenský koncept. Když jsem chodil na univerzitu, studenti se učili pochybovat o svém vedení. Dnes se učí pochybovat o svém pohlaví. Existuje vůbec organizace Lesbian National Parks and Services? Je to sociální inženýrství pod maskou umění. Propaganda převlečená za parodii. Je to šoková taktika. Co je zprvu urážlivé, bývá nakonec akceptováno. Co začíná v představách, končí často v realitě. Lesbické správkyně parku ve skutečnosti nepracují v žádných parcích. Naše umělkyně ale tvrdí, že mají stovky podřízených členek s titulem Dychtiví bobři. Jejich video online je plné takovýchto dvojsmyslů a sexuálních narážek. Tyto dvě v uvozovkách zálesačky obrátí každý kámen a každou lesbu. Je to svět lízajících se lezeb. Uzly se procvičují při svazování v různých pozicích. Jejich webová stránka se jmenuje Fingerint Canada. Ovšem na tom videu udělují jednomu heterosexuálnímu muži pokutu $100 za to, že má na sobě neslušné tričko, a zastrašují ho, když protestuje. Je mu uděleno napomenutí za ohrožování lesbického prostředí a jenom tím, že měl na tričku nápis Milují ženy. Správkyně jsou nabádány, aby zatýkali občany. Lesbičkám chybí jen málo k tomu, aby měli polovojenskou organizaci. Něco mezi dívčím skautem a hitlerovými hnědými košilemi. Jejich funkce pronásledovat heterosexuály. Na tomto videu zachraňují heterosexuální ženu, která se topí. Je okouzlena chlupatýma nohama svých záchrankyň a vidí najednou svět úplně jinýma očima. Lesbické hřiště. Soudě podle té winnipegské jsou univerzity hřištěm lesbismu. Dává to smysl. Již nyní připadají dvě studentky na jednoho studenta. V červnu 2001 se Winnipegská univerzita postarala novinám o titulky, když si středoškolačky navštěvující prázdninový kurz historie umění stěžovali, že jim bylo ukazováno lesbické porno a dostali radu používat raději cuketu, než vyhledávat společnost mužů. Učitelky, které to vysvětlovaly, zůstaly na svých pozicích. Následujícího roku sponzorovalo ženské centrum událost, při které se studentky smíšených tříd pořizovaly odlitky svých prsou. Představte si, že by heterosexuální muži sponzorovali podobnou událost. Každý únor sponzoruje homosexuály vedený studentský výbor týdenní kampaň s názvem Zamysli se nad svým pohlavím. Úředník pro sexuální obtěžování uvedl, že univerzita nese s nelibostí, když se třeba jen jediný student necítí v tomto prostředí dobře. Očividně se tohle pravidlo vztahuje výhradně na špatné pocity feministek, homosexuálů a leseb. Role obětí maskuje agresivní, destruktivní ideologii. V kurzech ženských studií se studentky smíšených tříd učí být feministickými nositelkami změn a šikanovat profesory, kteří vystoupí z řady. Ženská studia mají svůj původ ve školících střediscích komunistické strany USA 40. let. Je lesbismus přirozený? S lesbami, z nichž mnohé jsou mé sousedky, nemám žádný problém. Vypadají na milé lidi, kteří žijí a nechávají žít. Ale jejich aktivistky berou peníze za to, aby snížili populaci společnosti a rozložili ji v zájmu nastolení světové vlády. Hlásají, že lesbismus není vývojová porucha, ale přirozená alternativa ženství. Mnoho bývalých lesbiček s tím bohužel nesouhlasí. Ann Polková ve své knize provedla průzkum mezi 265 bývalými lesbami, jakou byla ona sama, a provedla mnoho osobních rozhovorů. Zjistila, že vzájemná přitažlivost osob stejného pohlaví je zřídka motivována sexuálními potřebami. Je motivována podvědomou touhou být milován a důvěřovat druhému. Je také často motivována touhou znovu navázat na ženskost, ale špatným způsobem. Traumata z dětství, nedostatečné sebehodnocení, vztek na muže, špatné vztahy s oběma rodiči a prohomosexuální propaganda médií jsou klíčové momenty ve vývoji touhy ženy po jiných ženách. Polková zjistila, že při klasickém vývoji lesbické touhy měly tyto ženy dominantní, kritickou, odcizenou či slabou matku a nebo otce, který byl odcizený, kritický či vulgární. V mnoha případech byla matka v očích své dcery slabá nebo krutě ovládaná svým manželem. 75% těchto žen spatřovalo v mužích kladnější vzor pro svůj život, ve kterém zavrhli své vlastní pohlaví a snaží se nabít mužských vlastností. Ohromujících 90% jich na vlastní kůži zažilo nějakou formu týrání. Nebylo to pouze sexuální zneužívání, ale také citové týrání. Bylo toho 70%. Sexuální týrání více jak 60% a ústní urážky, těch se dočkalo více než polovina dotazovaných. Závěrem, podle mých informací se studentky Winnipegské univerzity s právkyním parku vesměs vyhýbaly. Ale je tam mnoho feministických či lesbických profesorek, kterým není tak snadné se vyhnout. U těch je jejich dogma o mužském útlaku žen, to znamená rozděl a panuj, předpokladem dobrého hodnocení. Nazývejme věci pravými jmény. Nadešel Orwellův rok 1984. Vláda a univerzity našim dětem podsouvají vývojovou poruchu způsobenou nefunkčními rodinami. Dempseyová a Millinová se snaží být afektované a hodné, ale ve skutečnosti jsou odporně pokrytecké. Stejně jako jejich lesbická soudružka Iriad Manžiová, jsou to nositelky změn nového světového řádu, kulturní agitátorky dobře placené za rozvrat mládeže. Zničení rodiny je hlavním principem komunistického programu iluminátů. Heslo organizace Lesbian National Parks and Services je: chovejte se k lesbám tak, jak si přejete, aby se oni chovali k vám. Ptám se, co chtějí, abychom se k ním chovali tak, jako se oni chovají k heterosexuálům? Co kdyby heterosexuální společnost rozpoutala podobnou kampaň, která by jim vysvětlovala, že jejich nejhlubší životní touhy nejsou přirozené, ale že jsou společenským konceptem. Chtějí oni být přeorientovány? Ironické je, že označují lesby za ohrožený druh. Skutečným ohroženým druhem jsou však heterosexuálové. Oni jsou ti, kdo ve svých rodinách plodí a vychovává děti. A když zmizí, zmizí i lidská rasa tak, jak ji známe. Iršet Manžiová, muslimská lesbická reformátorka, je novosvětsky řádná. Poznámka. Od níže popsané události se Manžiová v roce 2005 zúčastnila bilderberské schůzky poblíž Mnichova a podávala si ruce s takovými velikány, jako je například David Rockefeller. 35-letá muslimská reformátorka a lesbická aktivistka Iršet Manžiová symbolizuje globalistický tlak na udušení skutečného náboženství a zotročení lidstva. Její kniha vychází v desítkách jazyků a ta kniha pojednává o lesbismu v islámu. Minulý týden Manžiová podruhé za půl roku promluvila zde ve Winnipegu. Sponzorovali Asperova nadace a Federace židovských žen. Paradox, že? Muslimku sponzorovala nadace židovských žen. Asperovi, ta firma se jmenuje Canvas Media, vlastní televizní síť a největší novinový řetězec v Kanadě. Manji si účtuje 7,5 tisíc dolarů za hodinu přednášky. Manžiová ve své řeči vyzvala muslimy k návratu ke své starodávné tradici itihádu, který je nabádal, aby podrobně zkoumali své společenské a náboženské instituce a sami se rozhodovali, jak budou žít. Pokud vím, byl v hledišti z 800 posluchačů jeden jediný muslim. Možná s tím, co měl dělat název přednášky, která zněla, proč podporují ženy, židy a pluralismus. Většina přítomných byli židé. Pro některé to byla společenská povinnost s hrstkou lezeb a především globalistů. Bylo komické poslouchat Manžiovou, jak před převážně židovským publikem, jež nevyniká otevřeností konstruktivní kritice, nabádá muslimy, aby přehodnotili své tradice. Slyšeli jste někdy o knize s názvem The Trouble with Judaism? Problémy židovství? Globalistická špička na Manžiovou, spisovatelku z Toronta, která jako batole emigrovala z Ugandy, vnucuje co by hlasatelku nutných změn muslimské společnosti. Oprah Winfreyová a časopis McLean's ji vynesl do nebe. Přednášela na Oxfordské univerzitě, v tiskovém klubu OSN, v organizaci World Presidents Organization, združující vedoucí osobnosti globálních společností v Mezinárodním ženském fóru přednášela, dokonce v Pentagonu. New York Times ji popsal jako nejhorší noční můru Usámy bin Ládina. Potřebujete vědět více? Div je, že Menžijová a její obecenstvo si vlastně myslí, že brojí proti zřízení. A mnozí z nich jsou dokonce antiglobalisté. Selektivní rozmanitost a tolerance. Jediná muslimka přítomná zmiňované události na Winnipegské univerzitě v pořadu Q&A řekla, že svou rodinu vystavila opovržení tím, že má černé nemanželské dítě. Kromě toho adoptovala dvě domorodé děti, takže její rodina představuje, jak tomu sama říká, žádné spojené národy. Za svou vzpouru sklidila srdečný aplaus a byla prezentována jako příklad rasové tolerance. Pochybuji, že by kdokoliv z těch Židů tleskal, kdyby tato žena byla jejich dcera. Organizované židovstvo očividně propaguje toleranci u druhých, například u muslimů, ale samo ji vůbec nepěstuje. Například jsem Manžijovou požádal, aby okomentovala izraelskou politiku zakazující Palestincům, kteří uzavřeli sňatek s Izraelci, žít v Izraeli. Manžijová se mé otázce vyhnula a moderátor ji na to schválně neupozornil. Židé a homosexuálové nemají ponětí o tom, jak jsou využíváni k nastolení nového světového řádu, jen aby později byli odsunuti stranou či ve velkém množství obětováni. Tento nový světový řád řídí klika zednářských dynastických rodin se sídlem v londýnské City. Oni se dávno před zrodem sionismu rozhodli použít Židy ke kolonizaci Středního východu. Invaze USA do Iráku je nejnovější fází tohoto satanského plánu na světovládu. Ano, Virginie, spiknutí opravdu existuje. Využití feminismu k oslabení muslimů. Manžijová ve své řeči nepřímo narazila na útlak žen v muslimských společnostech. Zastávala se živnostenských úvěrů pro ženy, pro muže samozřejmě ne, aby se mohli stát podnikatelkami. Muslimové by pak pracovali pro své ženy, řekla. Jinými slovy, zbavte muže jejich společenské role ochránců a živitelů. Muslimové jsou jediní muži, kteří odolávají novému světovému řádu právě proto, že ještě nebyli sterilizováni jako muži na západě. Na druhou stranu jsou muslimští muži velice agresivní a díky Koránu prosazují svou kulturu a své nároky všude tam, kam přijdou. V muslimské společnosti jsou ženy opatrovány a milovány pro svou službu svým rodinám. Manžijová by ženy z tohoto čestného postavení vysvobodila a tím by do muslimských zemí exportovala západní zhroucení rodiny a porodnosti. To se lesbické aktivistce podobá. Nic není globalistům více proti srsti než žena oddaná svému manželi a rodině. Je nebezpečná. Vymyká se jejich kontrole. Mohla by mít šťastnou zdravou rodinu s nezávislými hodnotami. A to by se mohlo rozšířit. Manžijová řekla, že jakési ženy v Afghánistánu využívají těchto malých podnikatelských úvěrů k otevření školy pro dívky. Pro chlapce ne. Jenom podotýkám, vážení posluchači, že to bylo v době před fungováním Talibánu v Afghánistánu psáno tato kniha. Domnívají se, že když chlapci dáte vzdělání jen jemu, řekla. Ale když dáte vzdělání dívce, dáte vzdělání celé rodině. Cože? Co pak otcové ve výchově svých dětí nehrají vůbec žádnou roli? Tento neomalený pokus o vyloučení otců je typický pro nenávistný skrytý útok proti heterosexuální rodině v provedení svědomitých žen a bojovnic za lidská práva, jak si sami říkají, a které tvrdí, že jsou proti přehlížení jakékoliv skupiny. Tyto politováníhodné, vypočítavé hlupačky vymezují lidská práva selektivně. Valné heterosexuální většině evropského či muslimského původu, zejména mužů, evidentně žádná lidská práva nepřísluší. Mohou být podrobeni nelítostnému útoku a brání-li se, jsou naštěny z bigotnosti. Mnoho homosexuálů a židů má společné toto. Cítí se společensky a metafyzicky odstrkováni. Zatímco většina chce žít a nechat žít, organizované židovstvo a homosexuální aktivisté jako Manžijová musí přesvědčit své voliče a chlebodárce, že jsou pronásledováni, aby mohli naplňovat svůj agresivní program a ten zní rozdrtit společenskou strukturu. Tyto aktivisty financuje a podporuje finanční elita, jejímž cílem je ovládnout společnost tím, že ji destabilizují. Závěrem. Politické důsledky křížové výpravy Ayrshit Menjiové byly jasné, když izraelskou okupaci západního břehu Gazy nazvala dvojitou okupací. Uznala, že skutečně došlo k vojenské okupaci, ale mluvila o tom, jak jsou Palestinci svým náboženstvím okupováni ideologicky, což je přimělo k odmítnutí mnoha velkorysých mírových nabídek Izraele. Uvedla svůj rozhovor s politickým vůdcem Hamásu ve městě Gaza. Řekl jí, že většina sebevražedných bombových útočníků jsou v životě velmi úspěšní lidé, kteří kvůli svému náboženství považují za čest obětovat své životy. Uvedla to jako příklad islámského fanatismu. Aniž bych taktiku Hamásu omlouval, všeobecný odpor vůči globální diktatuře by jistě oslábnul, kdyby muslimové přišli o své náboženství a kulturu. Jak lépe muslimy vidětit, než jejich povzbuzováním, aby se stali volnomyšlenkáři, jako všichni ti odvážní a nezávislí západní volnomyšlenkáři, kteří se nechají koupit. V dnešní době nosí bojovníci za svobodu, rozmanitost, lidská práva a toleranci falešnou masku. Jedna z těchto masek patří Ayrshit Menjiové. Hugh Hefner. Proč je veškeré porno teplouské? V roce 2004 vyjevila nějaká žena detailní informace o sexuálním životě Hugh Hefnera. Budeme-li zakladatele Playboye považovat za příklad, pak život zasvěcený pornografií a nevázanému sexu vede k homosexualitě a impotenci. V pokročilém věku je bývalý symbol uhlazené mužnosti humornou parodií na sama sebe. 79-letý Hefner platí Houfu Kurev $2000 týdně za to, že jsou jeho partnerkami a spí s ním každou středu a pátek. Užívá po desítkách Viagru a zatímco na něm postupně rajtuje až 10 konkubín, sleduje teplouské porno, aby udržel erekci. Další holky předstírají lesbický sex, aby ho vzrušili. On vlastně vůbec nic nedělá, píše Jill N. Spaldingová, autorka knihy Upstairs. Jen tam leží se svou viagrovou erekcí. Je to jen falešná erekce a každá holka si na něj vleze na 2 minuty, zatímco děvčata v pozadí se snaží ho udržet vzrušeného. Vykřikují takové věci, které ani nemohu popisovat. Je tam zkrátka spousta roztleskávaček. Nikdo se nestane playmate, aniž by se vyspal s Hefnerem. Holka odvedle je děvka a Hefnerův politování hodný příklad zastaveného vývoje je příhodný epitaf filozofie Playboye. Playboy nebyl fenomenálním teda spontánním fenoménem. Bylo to sociální inženýrství navržené k podpoře rozvoje homosexuality a rozkladu rodiny. To je důvod, proč se zjištěním Jill Spaldingové dostalo tak málo publicity. Co je homosexuální a co je heterosexuální? Propagací homosexuálního chování nás vládnoucí skupiny chtějí destabilizovat a sterilizovat. Z homosexuality udělali sexuální volbu nebo volbu životního stylu, aby nás chytli do pasti. Co na tom, že drtivá většina homosexuálů pochází z nefunkčních rodin nebo v mládí protrpěla sexuální zneužívání? Náš odpor k přijetí homosexuality je považován za bigotnost. Dovol mi si na to reagovat tak, že si tyto pojmy definujeme sami. Mít správný vzor je klíčem ke zdravému chování. Zapomeňte na to, co si běžně myslíte o teplých nebo normálních, homo, hetero a tak dále. Heterosexualitu berte jako monogamní chování, které souvisí s láskou a rozmnožováním. Homosexualitu berte jako promiskuitní chování, které souvisí s neplodným sexem pro samotný sex. Heterosexualita vyžaduje uzavření trvalého svazku s představitelem opačného pohlaví z lásky a obvykle s touhou po splození potomka. Podílí se na přirozeném životním cyklu a v každé fázi odráží skutečný smysl života. Zdraví jednotlivce a společnosti je na heterosexualitě závislé. Homosexualita je zastavený vývoj z důvodu neschopnosti uzavřít heterosexuální svazek. V důsledku toho si zřejmě homosexuálové lásku vynahrazují pouhým sexem. Z tohoto hlediska se společnost stala více homosexuální, protože heterosexuálové jsou nyní neúspěšní v uzavírání svazků. V normálních podmínkách heterosexuálové uzavřou sňatek, získají nad sexem nadhled a soustředí se na důležitější věci. Jeden vnímavý čtenář mi nedávno napsal: je-li heterosexuální sex mimo rámec manželství přijatelný, eliminujeme-li ze sexu aspekt rozmnožování, liší se nějak heterosexuálové od homosexuálů, co se týče sexuální aktivity? Náš postoj k dětem je rovněž homosexuální. Na děti pohlížíme spíše jako na přítěž a mrzutost, než jako na pokračování nás samotných. Organický růst a zdroj lásky a radosti. Nevěra je nevěra, i když jde o stejné pohlaví. Ve filmu Brokeback Mountain dva muži podvedou své ženy a děti tím nejkřiklavějším způsobem. Přesto film končí v nostalgickém tónu vzpomínkami na soulož právě na Brokeback Mountain. V naší iluministy řízené kultuře sebeuspokojení vždy převládne nad osobní a společenskou odpovědností. Neschazují homosexuály. Podle mých definic je většina homosexuálů ve skutečnosti heterosexuály, jako je Hugh Hefner. A drobná menšina homosexuálů je monogamních a hlásí se k některým heterosexuálním hodnotám jako k trvalému, třeba manželství. Jak se ze sexu stal projev nenávisti? Film je v prosazování homosexuality ještě účinnější. Sex již není vyhrazen milostným vztahu. Často je to něco, co děláte se svými nepřáteli. Nedávno jsem znovu shlédnul film Dr. No z roku 1962. Módní James Bond souloží si s tou ženou i poté, co zjistí, že se ho pokusila zabít. A po souloži ji nechá zavřít. Ve filmu Mnichov z roku 2006 stojí izraelští atentátníci před ženou, jež zabila jejich kolegu. Svlékne se a prohlásí, že její smrt by znamenala plýtvání talentem. Sdílí naši realitu a myslí si, že by si ti muži mohli zasouložit se ženou, kterou přišli zabít. Lidská stvoření jsou tvárná a berou si vzory z filmu. Pro lidskou společnost není nic tak zničujícího, jako oddělení sexu od lásky a rozmnožování. Snižuje to muže a ženy na úroveň psů. Plánem iluminátů je degradovat lidstvo. Chtějí zapřáhnout sex do káry nenávisti. Láska je nepřítelem nenávisti a musí být proto zničena. Podle naší definice homosexuality, tak to znamená promiskuita mimo rámec lásky a rozmnožování, je tudíž veškerá pornografie teplouská. Konzument porna se oddává promiskuitním masturbačním představám. Nesoustředí se na své manželství a potomstvo. Z toho, co jsem řekl, by mělo být jasné, že homosexualita se neslučuje s heterosexualitou právě tak, jako se promiskuita neslučuje s monogamií. Homosexuální aktivisté uznávají, že jejich cílem je zničení heterosexuality. Pornografie je pro heterosexualitu jed. Vkusná nahota může vyplnit volný čas na cestě k manželství. Ale jak víte, pornografie dosáhla epidemických rozměrů. Časopis Adult Video News tento rok očekává příjmy ve výši 12,6 miliard dolarů. Na internetu jsou 4 miliony pornostránek. Televize a populární hudba jsou stále pornografičtější. Pornografie deformuje pohled muže na ženy a dívky. Na mnoha stránkách jsou již 14-leté dívky. Mladé ženy nabývají dojmu, že jsou dobré jen k jedné věci a snaží se získat lásku jediným způsobem, který znají. Nerad beru iluze lidem o miliardovém průmyslu. Mladé nahé ženy jsou prakticky identické. Mají stejné vybavení. Potřebují muži vidět doslova tisíce příkladů. Je na tom cosi návykového. Proč se to mužům nezoškliví? Proč netrpí přesyceností gynekologa? Přemíla prsou a rozsažených nohou, odnímá sexu jeho kouzlo a způsobuje impotenci. O to možná jde. Nové drogy udrží lidi v běhu na prázdno. Činíme další krok k naší proměně v roboty. Sovětští komunisté v různých obdobích zvažovali dokonce znárodnění žen, aby z nich udělali veřejný zdroj. Dnes to dělá pornografie. Ty nejintimnější fotky milionů žen jsou k dispozici každému a všem. Satanský aspekt sexuální revoluce a pornografie spočívá v přijetí anonymního sexu, vnímání lidských bytostí pouze jako komodit. Betty Friedenová, stvoření feministky. V 50. letech trpěla tato zakladatelka novodobého feminismu vážným komplexem méněcenosti. Na večercích se představovalo takto. Jsem Betty Friedenová a ukončila jsem Smith College s hodnocením summa cum laude. To znamená vynikající. Její matka jí vnukla pocit nedostatečnosti. Ona si to vynahrazovala odmítáním ženskosti a přesvědčováním žen, aby raději zaujali mužskou roli. Ve své upřímné autobiografii My Life So Far z roku 2000 Friedenová, rozená Betty Naomi Goldsteinová, říká, že ať dělala cokoliv, matka ji vždy hodnotila jako nepořádnou, neohrabanou, neschopnou, špatnou, neposlušnou či ošklivou. Friedenová se roky léčila psychoanalýzou, kdy donekonečna mluvila o tom, jak nenávidím svou matku a jak ona zabila mého otce. Všechny matky by měly být utopeny hned po porodu, říkávala, když jí bylo přes 20. Její matka, Miriam Horowitz Goldsteinová, byla rozmazlená dcera doktora, která se ve 20 letech vdala za staršího židovského obchodníka, téměř dvakrát staršího klenotníka, jehož nemilovala. Stydila se za něj, protože neměl žádné oficiální americké vzdělání a měl výrazný židovský přízvuk. Nic neudělal dobře. Ale místo, aby spatřovala problém v manželství svých rodičů, rozhodla se Betty Friedenová obviňovat tradiční ženskou roli. Matčino bezcitné chování přičítala tomu, že neměla uspokojivou kariéru. Friedenová, která byla navíc odstrkována svými spolužáky, přísahala, že i když mě třeba nebudou mít rádi, jednoho dne ke mně budou muset vzhlížet. Jinými slovy, byla Friedenová klasickým případem společenského vyvrhele, jaké mocenská elita využívá k rozvracení společnosti. Slávu a bohatství jí přinesla kniha Ženská mystika z roku 1963, která schazovala tradiční ženskou roli a odňala ženám jejich tajemnost. Manžel a děti potřebují dobrotivou lásku mladé manželky či matky. Toto výchovné ženské kouzlo bylo tou tajemností a ženám nevadí přinášet oběti, jsou-li oceňovány. Ve své knize Friedenová řekla, že ženy orientované na rodinu nemají žádnou vlastní identitu a že rodina je pohodlným koncentračním táborem. Znehodnotila bezpočet nedocenitelných věcí, které skutečná žena pro své děti a manžela ráda dělá. Friedenová s pomocí mocných médií přesvědčila ženy, aby se zřekly své přirozené identity manželek a matek a hledali ji v práci a u svých zaměstnavatelů. Za cenu nesčíslných škod způsobených společností přednesla Friedenová své trauma ze své osobní ošklivosti a nedostatku mateřské lásky na ostatní ženy. Friedenová, co by latentní lesba. V knize Nahá opice popisuje Desmond Morris původ homosexuality následujícím způsobem. Autor pozměnil text, aby zdůraznil lesbický výsledek. Jsou-li děti v rodině vystaveny vlivu nepřiměřeně mužné a dominantní matky nebo nepřiměřeně slabého a zženštilého otce, vyvstane značný chaos. Pokud až dcery sexuálně dospějí, vyhledávají partnery s charakterovými, spíše však fyzickými vlastnostmi svých otců. Budou náchylné k volbě partnerů ženského pohlaví, spíše než mužského. Podobné nebezpečí v opačném směru hrozí i synům. Matka Betty Friedenová byla dominantní a zastávala mužskou roli. Proto jí Friedenová přála kariéru. Feminismus byl možná jejím pokusem přimět ženy, aby se chovaly stejně jako její matka, to znamená jako muž, kterým měl být a nebyl její otec. Manželství Betty Friedenové. Ve své autobiografii se Friedenová staví do role oddané ženy v domácnosti, která se chtěla vyvarovat chyb své matky. Ve skutečnosti svou matku ale napodobovala a dokonce hrozila svému manželi kastrací. Když tvrdila, že byla mlácenou manželkou, její bývalý manžel Karl Frieden vytvořil webovou stránku, samozřejmě už za chvilku byla nedostupná, kde uvedl svou verzi. Řekl, že byla labilní a často ho napadala. Její modřiny byly výsledkem jeho sebeobrany. Jeho zranění byla horší. Jako důkaz dokonce cituje policejní protokol. Jinde zase píše. A následující řádky obsahují vulgární výrazy, ale já je tady tak opravdu vulgární výrazy číst nebudu. Docela živě uváděl, si pamatuji půlnoc někdy okolo roku 1967, asi rok před naším definitivním rozchodem. Bydleli jsme tenkrát v našem bytě v Dakotě a Betty se mnou v něčem nesouhlasila a to stačila. Stačilo. Dostala jeden ze svých nezvladatelných záchvatů. S obličejem skrouceným v nenávistném šíleném vzteku křičela: ty zasraný, mizerný ču, ty mizerný hajzle, ty skurvený hajzle. Běžela do kuchyně. Zpátky šla rovnou na mě, mávající dvěma kuchyňskými noži. Ty skurvený, prokletý skurvisinu, uřežu ti, k ničemu mi ten tvůj není. Na to jsem klidně uchopil kuchyňskou židli, připíchnul ji ke zdi jako krotitel lvů a sebrali ty nože. A to byl jen drobný incident v období, kdy byla její výbušnost nebo výbušná osobnost navíc pod vlivem amfetaminů, které brala na snížení váhy a posilovala je alkoholem. Karl Frieden, který měl reklamní agentury, řekl novinám New York Post, že Bettina image typické ženy v domácnosti je naprosto falešná. Nevěděla, čím se živím, tvrdil. Sbíral jsem různá ocenění a měl jsem celostránkové inzeráty ve všech newyorských novinách. Jí to ale nezajímalo. Podle Karla nebyla Betty typ ženy, která by byla doma a starala se o rodinu. Po celou dobu našeho manželství, a trvalo 19 let, jsme měli služebnou na plný úvazek. Ta se starala o naše tři děti, vařila, prala, zkrátka všechno, řekla. Řekl bych, že jako žena v domácnosti by na stupnici 0 až 10 Betty dostala dvojku. Vzpomínky Karla Friedena jsou motivovány politicky. Na úspěch své ženy ale je dodnes hrdý. Skoro sama změnila bych dějin. Způsobit ve světě takový otřes vyžadovalo nadšenou, enormně agresivní, egocentrickou až šílenou hybnou sílu. Bohužel, taková byla i doma, kde takový způsob chování nefunguje. A to prostě nikdy nepochopila. Další zdroje. Judaismus a komunismus Betty Friedenové. Když se 13-letá Betty připravovala na svůj obřad bar mikva, to je židovská obdoba biřmování, dodávám, vyznala se svému rabínovi, že nevěří v Boha a místo, aby ten podvodník své mladé svěřenkyni objasnil, co to Bůh je, tak řekl: pořádku, ale nech si to pro sebe, než bude pobiřmování. Judaismus Betty Friedenové se omezuje na to, že uvozovky musím využít svůj život ke zdokonalení světa, k protestu, k opuštění vyšlapané cesty a tažení proti nespravedlnosti. Jelikož jeden bohatý sportovní a společenský klub v její rodné Peorii odmítl co by židovku, stotožnila se nyní s pracující třídou, taktéž utlačovanou pány světa. Lidé jako Friedenová chtějí raději změnit svět, než aby se vyléčili. Ze svých dobrých skutků mývají velký prospěch. Při psaní této knihy Friedenová obdržela od Fordovy nadace milionový grant. No, nejsou to páni světa. Friedenové tohoto světa se prostě chtějí stát členkami tohoto speciálního bohatého klubu. Co pak těmto socialistům, feministům a komunistům nedochází, že kdyby byli hrozbou režimu, necpali by jim 120 tisíc dolarů ročně jako řádným profesorům? Nedochází jim, že mladým vymývají mozky, čímž destabilizují společnost a připravují půdu pro totalitní stát? Friedenová byla celý život komunistka. Ve své knize se pokouší od komunismu distancovat, když ho popisuje jako mladiství idealismus. Nikdy se nedozvíme, zda byla vědomou agentkou či hloupou loutkou. Znala se s Kurtem Levinem, který mýval Tavistocku na starost sociální inženýrství. Nejvlivnější média vynášela Friedenovou do nebe proto, že bankéři milující Lucifera chtěli dát ženám práci místo rodin. Není vyloučeno, že Friedanová byla zcela upřímná. Vzhledem k jejímu životnímu příběhu je pochopitelné, že chtěla zničit to, co sama neměla, a to bylo ženskou tajemnost. Otrávila studnici ženskosti a rodinu přivedla do spirály smrti. Ženy vyměnily letní šaty za montérky a obleky. V našem světě obráceném na ruby se ze smolařů a šílenců stávají proroci. Bez okolků a bez servítků. Díky feminismu dnes studentky smíšených škol nejsou vystaveny každodennímu ponižování ze strany dvořících se chlapců. Nemusí se bát květin nebo pozvánek na večeři či do kina. Pryč jsou časy randění, kdy chlapci viděli v dívkách přítelkyně a potenciální manželky a matky. Díky poličťujícímu vlivu feminismu se mohou mladé ženy ubíjet alkoholem a bez okolků nabízet svá těla cizím mužům, aniž by ztráceli čas trapným seznamováním. Mohou se oddávat ponižujícím sexuálním aktům bez obav z represivní a přežité patriarchální morálky. Tak popisuje sexuální zvyky na vysokých školách článek Janet Reitmanové Sex a skandál na koleji v nedávném vydání časopisu Rolling Stone. Charakterizuje situaci na většině vysokých škol. Veškerý sex, říkají děvčata, se odehrává v rámci zčuchnutí, což je termín, který zastřešuje cokoliv od muchlání po soulož se vším všudy. Politování mnoha studentek i studentů neprobíhá na jůku žádné randění, platí to pro spoustu vysokých škol. V životě mě nikdo nepozval na rande, ani jednou, říká překrásná bruneta. Ani nikdy žádný kluk nepozval na skleničku. Myslím, že kdyby to někdo chtěl udělat, tak bych se ho zeptala, co to šňupe, říká. Běžnější jsou náhodné známosti na jednu noc, obvykle posilněné mohutním pitím. A ráno se řekne, no nic, tak ahoj, normálka. Zčuchneš se s klukem a víš, že z toho nic nebude, říká Anna. Na nejvíc se můžeš dočkat toho, říká, že se s ním pak někdy možná zčuchneš znovu. Některým holkám z jejich okolí se podařilo navázat pravidelné schůzky, což znamená soustavný sex. Ale jejich málo. Ostatní dívky kluky jen střídají. A veškerý sex je slabé slovo. Tradiční soulož je běžná. Orální sex, považovaný za formu důkladného líbání bez většího významu, k ní patří skoro neodmyslitelně. Dneska kouří úplně každá, říká Naomi. Dříve, dodává, myslí tím dobu před Monikou a Britney, to bývalo tak, že jste se nejdřív vyspali a pak si mu to udělala. Ale dneska holky kouří zadarmo ze své vlastní iniciativy, říká. Dostávají ale také tolik, kolik dávají, alespoň podle kluků z koleje v Duke. Můžeme-li soudit podle tohoto článku, feminismus sebevědomí mladých žen nijak nepozvedl. Ačkoliv mají tyto dívky nejlepší známky a jsou krásné, soutěží o to, která dá své tělo prominentním mužům, sportovcům a členům bratrstev. A důvod? Ostatní ženy jsou také snadno k dostání. Je to jediný způsob, jak získat postavení a pozornost. Taky jsem do toho spadla, říká Allison. Byla jsem z toho velmi nešťastná, protože vím, že se tak žít nemá. Ale kdybych to nedělala a on se se mnou z nějakého důvodu rozešel, do 2 dnů by měl jinou. Tak to prostě je. Kdyby to věděla moje máma, tak by mi dala přes hubu. Takhle mě ale naši nevychovávali. Požadavek mlouvání a svatby k dosažení sexu dříve ženám vlastně dodával moc. Manželství bylo jako kolektivní smlouva. Chceš sex? Ožeň se. Dneska jsou všechny mladé ženy jako stávkokazy. Podávají výkony a nic za to. Trh se zhroutil. a holky jsou zoufalé. Mladí muži s nimi zacházejí pohrdavě, jak dokresluje jeden bloger z Duke. A prosím, omluvte způsob jeho vyjadřování. Tyhle rozkošné mladé dámy, píše, se se svou ohromnou nejistotou vyrovnávají tak, že se nechávají píchat kluky z bratrstev. Naštěstí pro nás se členové bratrstev k holkám ze sesterstev chovají jako k vonucím. Jakmile si Sally ze sesterstva Pai myslí, že má Johnnyho fotbalistu jistého, Johnny už píchá Kristýnu ze sesterstva jiného. To všechno vede k tomu, že holky jsou nešťastné a nejisté a perou se za to, aby je opíchal někdo z prestiží. Toto jsou, vážení, plody rovnosti. Mladé ženy vyjadřují svou nezávislost úsilím o postavení v očích mužů, přičemž jsou promiskuitní a agresivní. Někdy jsou holky prostě jen nadrženy a chtějí sex, říká jedna. Je to na nás, jestli se podrobíme špatnému zacházení. Je to všechno dáno tím, jak se ostatní holky chovají. Feminismus označuje tradiční ženy za majetek svých manželů, kteří je utiskují. Ale podrývání u morálky, zvěrnosti a cudnosti neoddělitelně od jejich role v rodině. Feminismus zřejmě okradl ženy o jejich přirozenou identitu manželek a matek a degradoval je jako nikdy dříve. V heterosexuálním vztahu, tedy v lásce a manželství, se ženy vzdávají své moci, symbolizované sexem, výměnou za mužovou trvalou lásku, kterou musí muž nejprve projevit trpělivým namlouváním. Pokud tento vztah neexistuje, ženy za svou moc, která je symbolizovaná souloží, nedostanou vůbec nic. Nemusím jistě říkat, že mladé ženy, které se zaprodávají za zisk postavení, mají menší, pokud vůbec nějakou naději na úspěšné manželství. Kolikrát se může žena zaprodat, než to ztratí význam? Může žena, která skáče z postele do postele, přísahat věrnost v dobrém i zlém? A může tak přísahat muž? Tento trend je součástí postupného procesu odstraňování manželství a rodiny vnucováním homosexuálního modelu společnosti. Studie ukazují, že méně než 10% homosexuálů utváří trvalé vztahy a že valná většina je promiskuitní, přičemž 43% z nich má za svůj život více než 500 sexuálních partnerů. Vrcholoví sociální inženýři používají feminismus jako páky k vnucování tohoto modelu celé společnosti. Aldous Huxley nás předtím varoval ve svém románu Dobrý nový svět, česky vyšlo pod názvem Konec civilizace. Z roce 1970, kde byla promiskuita podporována, rodina a manželství zakázány a děti byly rozeny ve státních líhních. Sexuální chování na univerzitách, jako je ta Dukeova, právě k tomuto směřuje. To jsou ta práva žen, které chce naše společnost násilím vnutit heterosexuálním párům. Tak vážení a milí posluchači, to byl 6. díl čtení na pokračování knihy Nemilosrdná lež Andrea McCoua, který se zabývá všemi aspekty ovlivňováním života světa novým světovým řádem a na mušku si vzal právě toto téma homosexualitu a sex. A já se s vámi teď loučím, předávám vysílání Ivetě, abych se s vámi opět uslyšel, nebo abyste vy mě uslyšeli v 19 hodin, kdy naším hostem bude pan František Krejča, který je jeden ze tří vůdců Národní domobrany ale my se spíš budeme bavit o tom, co se stalo v národní demokracii, že část významných osobností této strany z ní odešlo. Takže o tom se budeme bavit od 19. hodiny. A teď už předávám k dalšímu zajímavému pořadu vysílání kolegyní Ivetě.
Můj dům, můj hrad, moje přátelé, slouží dnes i vám. Mou zbraň, jež nosím při těle, k nebesům pozvedám. Zbraň, jež nosím při těle, k nebesům pozvedám. Nech víra má i vaší jest, slib úcty přikládám. Nehodlám se dál strouhou nést, vrchnost proklínám. Nehodlám se dál strouhou nést, vrchnost proklínám. Stát se má, co stane se, do dějin vstoupí ten, kdo jako já už dál nesnese, být panstvem unížen. Kdo jako já už dál nesnese, být panstvem unížen. Náš už přetéká, hořkost v ústech mám. Okrádá tu člověk člověka, zemi vládne špatný král. Okrádá tu člověk člověka, zemi vládne špatný král. Brát a jenom brát, profitovat z nás, stát, co dávno zapomněl, kdo dal do urny hlas. Brát a jenom brát bych chtěl, brát a profitovat z nás, můj hlas, co se dnes rozeznal.